Krosām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu. Sveika, Guna!
Sveiki!
Gunai 9 gadu.
Jā.
Un mēs varētu nosaukt šo raidījumu par kāpēcīšu raidījumu.
Jā.
Mums ir abiem zināms, kāpēc tas ir kāpēcīšu raidījums. Bet tie, kas mūs klausās, vēl no lāga nesaprot. Mums turklāt šodien ir 3, nevis 2 grāmatas.
Jā.
Šīs grāmatas tiešām var nosaukt par kāpēcīšu grāmatām, jo mēs kaut ko uzzinām.
Jā. Tā.
Saki, bet ja tu lasītu stāstu pa vienas mazas meitenes piedzīvojumiem, tad tā nav kāpēcīšu grāmata?
Tā nav.
Kā tad to var nosaukt? Tu neko tur neuzzini?
Ne, tu uzzini kaut
Vai ne?
Ko.
Tu jau uzzini par to, kā dzīve notiek.
Jā.
Un es domāju, ar ko tad viena ir vērtīgāka par otru? Vai stāsti ir mazāk vērtīgi par kāpēcīšu grāmatām, kādas mums ir šodien? Droši vien, ka nē.
Jā.
Visi gaida, nu kāds jums būs grāmatas? Nu labi, mēs stāstam. Pirmās divas grāmatas augšā ir rakstīts tā, grāmata ar lukturīti. Un, nu, Guna, lūdzu izstāst, ko tas nozīmē. Man tas ļoti samulsināja, ka
tas
ir
Tas nozīmē, ka tur ir tāds melns kartona lapa un pa virsu tāds plāns ar krāsu un zīmējumiem. Un tad tur ir lukturīts, kur var palikt apakšā, un tad varēs redzēt visu.
Un Guna to pašlaik dara, un tas bija pārsteigums?
Jā, tas bija. Kad es apskatījos un izlasīju ar lukturītes, nesprotu, kā viņš darbojas.
Es domāju, man jāiet ir uz priekšnām pakaļ lukturītim, un ko tad man darīt pēc tam un tā, bet izrādās, ka lukturītes ir šeit iekšā.
Jā.
Un viņš izskatās pēc lukturīša, nu tāda lukturīša, uz kura kāds uzsēdies, plakans.
Nē, kartona.
Pirmā grāmata ir par putniem, un otrā grāmata – kukaļi un zirnekļi. Tev kāda bija mīļāka grāmata?
Man vispār abas patika ļoti labi, man tikai ir bail no zirnekļiem višķīt.
Nu, un tagad, tad, kad tu paskatījies viņas lukturīt pa gabalu, tad palika labāk drusku, mazāk bail?
Jā.
Jā?
Jau var arī izpētīt visus zirnekļus.
Tu palasītu kaut ko no vienas no tām grāmatām? Jo tā grāmata uzbūvēja tā ar lukturīti, mēs paskatāmies, kur
es
kas...
Es par kukaiņiem un zirnekļiem izlasīšu.
Jā. Kā kurš dzīvo tur, kurā vietā mežā, un tad pēc tam mēs varam otrā pusē arī uzzināt drusku vairāk par katru no tiem
kukaiņiem.
Par kuriem kukaiņiem tu lasīsi?
Par Mārīti.
Par Mārīti, tas ir pa vabolēm.
Jā,
tas ir vaboļu sadaļā.
Jā,
jā lūdzu.
Mārīte. Visām mārītēm uz muguras ir punktiņi. Šai sugai melnzeltenai sēņmārītei ir 22 punktiņi, uz katras pārna pa 11. Mārīte medī kaitīgās laputis, tāpēc ir mums noderīgs kukainis.
Tu to zināji pirms tam?
Es nezināju to. Es arī nezināju, ka viņai ir punktiņi 22 un uz katras pārna 11.
Bet tad tu iedomājies, ka kāds taču ir skaitījis ļoti daudzām mārītēm punktiņus.
Jā.
Lai viņš saprastu, ka, uj, visām mārītēm ir vienāds skaits punktiņi.
Jā.
Jo no viens jau nevar pateikt.
Jā, tas jau ir šajām tikai dzeltenajām 22 punktiņi.
Pa sarkanajām mums nav.
Jā.
Tad mēs varam paši skaitīt tos punktiņus, tad, kad mēs redzēsim, satiksim mārīti tagad.
Jā.
Pavasarī vai vasarā, vai ne?
Jā.
Bet vispār vajadzētu paskaitīt un paskatīties, vai viņam tiešām ir vienāds skaits to punktiņu. Šādi ierosim mēs varam dabūt no grāmatas. Un tepat vaboļu sadaļā, piemēram, ir, ko mēs varam uzzināt, koksngrauzis. Baigā vabola ar baigiem ragiem, rīktīgiem. Tos var atpazīt pēc slaidā ķermeņa un gariem taustekļiem. Tiem bieži ir dzelteni melns svītrojums, kas atgādina lapseni. Es esmu redzējis dabā.
Nā.
Viņš tāds ļoti iespaidīgs, tas koks un grauzis. Bet vēl šajos noslēpumainajos lukturīšu zīmējumos man pat likās, ka tur ir vairāk viskaukās nekā mums aprakstīts, vai nē?
Man nešķita.
Jo tur tik forši ir aina.
Nē, es domāju, varbūt tikai vairāk lapas puses būs, bet ir jau ļoti daudz. Var uzzināt ļoti daudz par zirnekļiem un kukaiņiem.
To tu vari uzreiz pateikt. Nebaidieties, skatieties šo grāmatu, jo maz lapas pušu.
Jā.
Tev patīk lasīt, vai tev gribas, lai būtu īsi?
Man gribas, lai būtu īsi, Nē, nu es varu palasīt, man netraucē, vienkārši man nepatīk.
Nepatīk daudz lasīt?
Jā, nepatīk. Jā.
Labāk ir telefonā, var aizsūtīt visādus ģīmīšus. Un viss skaidrs, jā, nemaz nav jāraksta nekas un jālasa.
Nē, nu varbūt labāk palasīt nekā
tomēr
skatīties.
Kaut kad lasīšana noder un kaut kad nē. Nu, labi. Es vēl no putniem gribētu izlasīt no vanagveidīgajiem putniem.
Ok.
Jo es nezinu kā tev, bet es tos vanagus šad tad redzu, un es nevaru saprast. Es zinu, ka to vanagu ir ļoti daudz dažādi.
Jā.
Un tad nu es te varu uzzināt, kā nu tas ir, vai to ir daudz vai nē. Un tad viena no tiem vanagiem, kas man dzīvo ap māju, nu zini, ja es būtu maziņš dzīvnieciņš, man būtu bail.
Man arī būtu bail.
Peļu klijāns. Šī plēsīgā putna vārds norāda uz tā mīļāko ēdienu. Tieši tā, uz pelēm. Varbūt kādreiz jau es to redzēju lauka malā, tas mēdz sēdēt uz žoga stabu un ar skatienu meklēt pēles. Nu, vispār peļu vietā es laimīgs nebūtu. Un tad arī vispār jau vanāk vēdīgo laikam laupiju vietā mēs nebūtu. Bet tāpēc varbūt ir jāzina, kādi tie ir, tie nejaukie. Tikai kā lai tam pelēm parāda to grāmatu, tā ir viena problēma. Un tad vēl ir tur putni jūrās un pie ūdeņiem.
Jā, arī ir putni mežā.
Putni dārzā. Un tad pašās beigās abām grāmatām ir tests, kur rakstīs tā. Tagad esi uzzinājis daudz aizraujošu lietu par dažādiem putniem. Šeit varēs pārbaudīt savas zināšanas. Ir tikai viena pareiza atbilde. Vai zini, kura tā ir? Es tev uzdošu jautājumu.
Jā.
Paputni. Tātad. Kā jūras žagata atver gliemeņu vākus? A. Satver gliemeņu knābi un met pret klinti. B. Tā nemaz neēd gliemenis, bet tikai zivis. C. Pāršķeļ vākus ar knābi, vai atlaužtos vaļā, iebāžot knābi vāku spraudziņā. Un D. Paņem knābī mazu akmentiņu, ar to sit pa vākiem. Kur bija pareiz atbildi? Tu atceries?
Es baigi neatceros, bet man šķiet, ka tā ir C atbilde.
Jā, tieši tā. Uzminēts. Un ja mēs paņemam kūkaiņus un zirnekļus, pēc kā var atpazīt zirnekļus?
A. Visi auš tīklus no zīda pavadieniem. B. Visiem ir sešas kājas. C. Tiem ir astoņas kājas. D. Tiem ir no astoņām līdz 16 kājām.
Tā, un tad jāpasaka pareizais. Man ir jāsaka pareizā atbilde.
Ok, es zinu.
Pareizā atbilde ir B. Visiem ir sešas kājas.
Jā.
Pareizi?
Nē, nav pareizi. Kur astoņas ir? Kājas ir.
Tā, es izgāzos, es nebiju pietiekami cītīgi lasījis šo grāmatu. Patiesībā, man jau liekas, ja kļūdās, tad arī nav slikti, jo tad var atrast pareizu atbildi.
Ja kļūdās, vienmēr šajā grāmatā var atrast pareizu atbildi.
Mm-hmm. Ir vērts tādas grāmatas ieteikt kādam, lai paskatās?
Ir vērts ieteikt, jo arī viņi varbūt varēs uzzināt daudz par kukaiņiem, zirnekļiem un putniem.
Un tiem lukturīšiem moniem šķiet ilgi var skatīties tur, vai ne?
Un arī var visi tuvāk izpētīt.
Jā. Es tādu grāmatu redzējis nebiju ar lukturīšu.
Es arī nebiju redzējusi.
Jā, tā kā mēs varam ieteikt palūkt.
Jā, varētu ieteikt.
Pirmās divas kāpēcīšas grāmatas izlasītās.
Jā.
Pajautāsim, ko tā mamma saka pa viņam?
Abas grāmatas lukturīšiem uzreiz piesaistīja meiteņu uzmanību. Īstenībā arī visi kaimiņu bērni, kas pie mums ienāca, un arī pieaugušie, kas pie mums ciemojās, uzreiz prasīja, kas tā ir pa grāmatu un kas tur ir jādara. Tā kā šīs te grāmatas es varētu ieteikt tādā gadījumā, ja, piemēram, bērnam negribas lasīt, tad šis noteikti ir grāmatiņas, ar kurām var sākt un var arī daudz ko jaunu foršu uzzināt. Tā kā jā, mums ļoti patika.
Lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.
Otrā kāpēcīšu grāmatā. Es tagad teikšu un tu tūko. Banzai!
Banzai ir japāņu zinkāriem?
Nē, bet banzai tūkojums ir uz priekšu, urā, aptuveni tā.
Šo izlasīju apakšā.
Jā, un apakšā ir rakstīts Japāna zinātkārajiem. To ir sarakstījusi Zofija Fabianovska-Micika un sazīmējusi Joana Grotskotska. Kā tev patīk šī grāmata?
Man ļoti patīk šī grāmata. Es viņu arī skolas lasītāju semināru mūsīm, viņa ir ļoti interesanta.
Pastāsti, kas ir tas galvenais, ko tu saki, tas man ļoti patika.
Man ļoti patika, kad es uzzināju, ka Japāņi nekad neēdīja sēž pie zemiem galdiem. Un arī ziemā, kad ir augsti, viņi paliek sildītāju zem tā galda, lai pēdām silti. Viņi vai ne sēž uz ceļiem, vai ne uz dibeniem, tā kā lai siltums.
Nu, tev pašai arī patīk zemē sēdēt un ēst?
Nu, es neesmu pieradusi, bet varētu pamēģināt.
Es esmu vispār mēģinājis samarā grūti. Man liekas, jātrenējās ir no mazām dienām.
Jā.
Bet man tev jāpiekrīt, ka man arī ļoti daudz kas patika un par daudz, ko es biju ļoti, ļoti pārsteigts.
Es arī biju par ļoti daudz, ko pārsteigta.
Nu, kaut vai viena lieta izstāsti. Kas ir tas, ko tu varētu nolasīt, lai citi zin, ko viņi noteikti nav zinājuši?
Es varu nolasīt par tiem pašiem galdiem, tikai es tūlīt atradīšu.
Jā.
Vai arī kaut kas cita par gumijas mājām?
Jā, kaut ko tādu, kas ir tiešām.
Gumijas mājas. Pilsētās uzmetot ciešāku skatienu, ēkam uz dažiem logiem ievērosiet sarkanus trīstūrus. Tā ir zīme ugunsdzēsējiem, ka tur viegli var iekļūt, lai ātri uzsāktu glābšanas darbus. Loks varās vaļā no ārpuses vai arī rūts ir no plānāka stikla, ko viegli isis un iekļūt telpā.
Tad īpašs mājas viņam atzīmē.
Te arī parādīs, ka tāds strīstūris.
Jā, tu jau neesi bijis Japānā, ne?
Nē, bet es ļoti gribu, jo es izlasīju šo grāmatu, nezinu, visas tradīcijas arī tagad.
Es biju ļoti pārsteigts, ka spēle, akmens čēris, papīriņš ir radusies Japānā.
Es arī biju pārsteigts par to.
Japāņu bērni sāk ar saucienu Saisho Wagu. Tas ir pirmais ir akmens un rāda dūri. Pēc tam saka Jan Ken Pon. Tā šī spēle sauc ziedošo ķiršu zemē. Nu, Japāna tā sauc dažreiz.
Jā.
Un pie vārda Pon katrs no abām spēlētājiem rāda zīmi, ko izvēlējies. Papīru, atvērtā plaukstā, akmens dūri vai šķēris, divi pirksti. Nu, un to mēs zinām, ne?
Jā.
Papīrs būs uzdar par akmenu un tā tālāk un tā tālāk. Beigās jāsauc Ači muite hoi. Skaties tur, un uzvarētājs rāda ar pirkstu uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi. Ja pretnieks paskās uz to pusi, viņš ir zaudējis. Bet ja uz citu pusi, tad spēlētāji atgriež pie iepriekšējā etapa.
Jā.
Tas ir interesanti.
Jā.
Ka šī spēle tur radusies, un to šī tā paskatīšanās saka, paskaties tur, un viss tā paskatās, un nekā. Jā. Vēl man bija daudz atklājumi. Piemēram, ka tēkrēkls ir radies Japānā.
Jā, es arī par to biju ļoti pārsteigta.
Ka tas ir no kimono, no sieviešu apģērba. Kimono ir radies tēkrēkls. Nu, pat neiedomātos.
Sorry.
Es tev vēl varētu lūgt palasīt vēl vienu lietu, ko iespējams, ka tu zināji. Bet es nu galīgi nezināju. Jā. Es tikai biju redzējis 106. lapa.
106. Man tad arī bija grāmazīme.
Redzi,
tas bija no lasītāja semināra.
Nu, tas drusku sākumu.
Mīlīgā kaķenīte. Viņas apburošais purniņš ir redzams it visur. Viņa laikam ir pats jaunāk par Volta Disneja radīto pelēnu Mikiju Hello Kitty. Ir startautiska zvaigzne. Japāņi viņu uzskata par kawaii mīlīgu mīļu daļu. Mīlīgi ir arī visi gadžeti ar viņas purniņu. Penāļi, mugursums, sapurītes, piekariņa, krūzītes, gultsveļa, pat dažas automašīnas. Tādas ražo piemēram Mitsubishi. Tokijā suvenīri veikalā pie Imperatora pils var nopirkt Hello Kitty figūriņu Imperatora tēpā.
Tu zināji to, kad Japānā ir radusies Hello Kitty?
Es zināju, ka viņa ir radusies, bet nezināju, ka varēja viņu nopirkt imperatora tērpā.
Jā, es esmu redzējis daudzām tālo lielumu meitenēm, visādas somiņas vai visu kaut ko tādu ar Hello Kitty. Un es domāju, nu nezinu, no kurienes tas nāca, izrādās no Japānas. Tev arī kāda rozā somiņa vai kaut kas tāds? Nav?
Nav. Man ļoti patīk Hello Kitty.
Laikam daudziem patīk. Un tad vēl var ilasīt par karatē, kur ir radies karatē.
Tas arī ļoti interesanti.
Un viena no tādām neparastākām lietām es atļaušos nolasīt.
Jā.
Runā, ka pat kramplauži Japāna esot pieklājīgi, viņi novelk apavus pirms apzog dzīvokli. Tas ir tāpēc, ka ieiet svešā dzīvoklī ārā apavus ir ārkārtīgi nepieklājīgi. Var iedomāties.
Jā.
Uj, nepieklājīgi, jā, novelk apavus. Bet nozakt nav nepieklājīgi.
Jā.
Nu, dīvaini.
Jā.
Un tad vēl te ir vērts iegaumēt vēl vienu uzvedību zelta likumu Japānā. Tas ir tad, ka mēs tagad brauksim, ja, izlasot šo grāmatu. Ja jums Japāņu mājā vajag aiziet uz tualeti, pie tās durīm ieraudzīsiet speciālās čības ar uzrakstu tualete. Nešaubieties vēl cirkājās, šīs čības gaida tieši jūs esot tualetē, tām jābūt uzvilktām. Un neaizmirstiet novilkt, kad jau būsiet ārā. Jo šīs čības nekādā gadījumā nedrīkst valkāt citās telpās.
Jā, es to izlasīju, tas arī ir ļoti interesanti. Piemēram, Latvijā tā nav. Jā, bet Japānā ir visi ļoti pieklājīgi un tā.
Jā, interesanti. Bet pajautāsim to mammai, ko mamma saka par Japānu un brīnumiem, kas šeit grāmatā.
Guna ar lielu interesi lasīja grāmatu par Japānu un īstenībā mums ir arī tāds sapnis aizbraukt uz Japānu. Nu jā, man šķiet, ka Japāna ir tik īpaša un tik atšķirīga, ka tieši tāpēc tas ir ļoti, ļoti interesanti. Un šī ir arī pirmā grāmata, kurā ir nevis sižets, bet kas tiešām ir par citu kultūru. Un man šķiet, ka šī grāmata ir ļoti laba priekš pirmās grāmatas, ja tu gribi sākt interesēties par kādām citām valstīm un citām tradīcijām. Un, protams, tur ir arī par Hello Kitty daudz informācijas, kas pagaidām meitenēm ir ļoti aktuāli.
Ar Gunu runājās Lauris Gundars, raidījuma redaktora Agita Bērziņa, skaņu režisori Inga Bēdele un Sendī Burka Šecānova. Raidījumu vēlreiz klausies Latvijas Radio lietotnē, mājaslapā un arhīvā. Tiekamies! Lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.